Голос експертів, голос політиків, будемо це коментувати, будемо про це говорити. Але після новин, отже, у нас на черзі короткі новини, саме тому я передаю мікрофон Петрові Кагую. Петре.
Дякую, Марино. У Криму ініціюють проведення регіонального референдуму про надання російській мові статусу другої державної. З такою пропозицією виступили місцеві організації партії регіонів, партія «Російський блок» та група кримських депутатів. Петро Порошенко буде оскаржувати у суді порушену проти нього карну справу. У ролі його адвоката буде колишній міністр юстиції Роман Зварич. Генпрокуратура звинуватила Порошенка у протидії діяльності підприємств, які будували будинок на вулиці Грушевського у Києві. Прес-секретар колишнього секретаря Ради нацбезпеки Ірина Фріс заявила п'ятому телеканалу.
Петро Порошенко заявив, що нарешті з'явилось хоч якесь процесуальне рішення, яке можна оскаржувати у суді, і перейти від політизації процесу навколо нього до з'ясування справи у правовій площині по суті.
Збільшити штрафи за порушення правил дорожнього руху до 85-170 гривень пропонує Міністерство внутрішніх справ України. Відповідний законопроект найближчим часом розгляне Кабінет міністрів. Керівник МВС Юрій Лосенко повідомив, що лише цього року на українських дорогах загинули близько 5 тисяч людей. Причиною спалаху дизентерії у місті Натішині Хмельницької області стала продукція Славутського міні-молокозаводу. Такий остаточний висновок комісії Міністерства охорони здоров'я. А наступного понеділка свої результати розслідування масового отруєння на Хмельниччині має оприлюднити урядова комісія. У Пакистані в результаті суботнього землетрусу за останніми офіційними даними загинули понад 33 тисячі осіб. Рятувальні роботи тривають у складних умовах. Редактор пакистанської англомовної газети «Доун» сказав Радіо Свобода.
Дороги до Кашміру залишаються в завалах. Доставка харчів і предметів першої необхідності в великих кількостях неможлива. Вертольотів не вистачає. Їх насамперед використовують для порятунку людей. В Музафарабаді триває хаос. Багато поранених. Місто в трупах. Голова уряду Кашміру називає себе прем'єр-міністром цвинтаря.
У провінції Гільменд на півдні Афганістану внаслідок нападу талібів загинули щонайменше 18 афганських поліцейських. Минулої ночі працівники поліції потрапили у засідку. Китайські космонавти знову готуються до польоту навколо Землі. Запуск космічного апарату із двома космонавтами на борту має відбутися завтра зранку. Марино, у мене все.
Дякую, Петре. Отже, шановні гості, перед тим, як ми продовжимо нашу дискусію, хочу лише нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня Свобода», і ми говоримо про те, наскільки заможніми є українці з пані Любановою, паном Полтавцем і паном Сугоняком. Отже, ми показали ситуацію в регіонах в Києві. Як ви прокоментуєте почуте перед новинами в матеріалах наших кореспондентів?
Ну, по-перше, я б хотіла нагадати, що десь років 10 назад Організація Об'єднаних Націй проводила обстеження в різних країнах і дізнавалася думку людей про їх соціальне самопочуття, про їх задоволення своїм життям і таке інше. То найбільше задоволених виявилось у Індії, а найменше у Швеції. І тому я хочу сказати, що думка населення – це дуже важливо, але треба ще зважати на об'єктивні показники. А об'єктивні показники, як би там не було, а це розвиток супермаркетів, в яких є люди, в яких вони купляють продукти. Ніхто б не тримав ці супермаркети, якби там не продавалися товари. Це, безумовно, зростаюча кількість автомобілів, це мобільні телефони, які вже перестали ще 10-5 років назад, вони були предметом розкоші, а сьогодні у більшості студентів вони вже є. І це нормальний процес, який йде доволі важко, не дуже швидко ми адаптуємося, але як-не-як, а ми до цього призвичаємося. А що стосується кредитів і боргів, то я хочу зазначити, що середній клас на Заході – це суцільні борги. Вони живуть у борг. Вони виплачують один кредит, другий, третій. І це нормальне становище. Не треба боятися цього.
А наскільки коректно взагалі порівнювати рівень життя в Україні і в західних країнах?
Ну, безумовно, ми живемо гірше. Левова частка нашого населення живе гірше, ніж левова частка населення будь-якої економічно розвиненої країни. Навіть якщо брати таку бідну, як Греція чи Португалія. Але якщо порівнювати нас, скажімо, з болгарами, чи з словаками, чи навіть з поляками, то тут вже різниця не така вражаюча.
Власне, прожитковий мінімум сьогодні становить близько 350 гривень, і уряд постійно звітував про...
453.
Уряд постійно звітував про підвищення зарплат та пенсій. Пане Сугоняко, чи може людина взагалі, на вашу думку, жити повноцінним життям на визначені державою кошти?
Мінімальні кошти ви маєте на увазі?
Так, я маю, власне, цей прожитковий мінімум.
Безумовно, що ні. Алло?
Так, а як багато...
Розумієте...
Дуже поганий зв'язок, я би радила нашому звукорежисерові...
А я можу продовжувати,
так, прошу, прошу, пане Сугоняко.
Підхід може бути дуже простий. Економіку не обдуриш. Якщо у нас зростає продуктивність праці, якщо зростають обсяги виробництва, адекватно має зростати заробітна плата і всякі соціальні виплати. Раніше за Кучми ВВП зростав досить таки високими темпами, але це все йшло на користь лише вузькому прошарку нашої економіки, які представлені олігархами і крупним бізнесом. В соціальну сферу це ніяк не переливалося. Нова влада, яка прийшла, з моєї точки зору, на мій погляд, занадто різко розвернула кермо економіки в сторону соціальних витрат. І, безумовно, ми могли б більше отримати, якби розворот цей був трошки менший. Але тут зіграли свою роль негативну якісь політичні кон'юнктурні питання, якими керувався і уряд попередній.
От ви всі троє
чули... Ми маємо такі результати, але...
Ось ви всі троє потвердили правдивість офіційних даних, але ж водночас ми чули в матеріалах наших регіональних кореспондентів і в матеріалі, де опитувалися пересічні кияни, чимало думок про те, що люди реально цього не відчули. Пане Полтавець, що ви на це скажете?
Ви знаєте, в економіці колись ми розглядали такий випадок, що от, наприклад, у двох людей є, у мене є дві курки, у вас жодної, але в середньому у нас по одній курці, так виходить, по статистиці. Тобто виходить, що якщо доходи якоїсь частки населення зросли, а у якоїсь частки населення залишились стабільними, але при цьому ми бачили інфляцію, то відповідно, що в певної частки населення реальні доходи впали. І про це треба розуміти, що це нерівномірно всі на 44% стали багатшими. Це якісь групи стали багатшими, якісь трохи опустилися.
А як багато доходи. Таких людей, в яких зросли?
Зросли?
Ну, це в основному це пенсіонери, це люди, які отримували соціальні трансферти. Оці люди відчули найбільше.
Передусім,
да, передусім відчули найбідніше, відчули найбільше зростання своїх доходів. Тобто, в принципі, в цьому є якийсь сенс по, так мовити, вирівнюванню.
Я не можу погодитись з таким сенсом, тому що це була принципова помилка. Ми руйнували, ми продовжували руйнувати той середній клас, який тільки-тільки народжується в Україні.
Якщо можна, я ще продовжу трошки.
Цими соціальними програмами?
Ну, безумовно.
Так, пане Полтавець.
Так, я саме до цього хотів перейти, що завжди чомусь вважають, що добробут має гарантувати держава. Це не так. Тобто держава має гарантувати
якийсь мінімум. Раз, то може гарантувати добробут пенсіонерові.
Держава, система, система взагалі, вона має бути побудована так, щоб пенсіонер отримував свою пенсію достатньо для того, щоб виживати.
Але цієї системи не побудовано.
Так от треба її створювати. І держава замість того, щоб створювати систему, яка була б направлена на розвиток конкуренції, на розвиток інфраструктури в економіці, на розвиток інвестиційного клімату. Те, що дало би поштовх економіці
українській.
Чому
це не врахувала так звана пенсійна реформа?
Дають
спочатку... перепрошую, в пенсійній реформі це все було враховано. Але там було зроблено принципову помилку. От коли робили актуалізацію зарплат, то її зробили по 306 гривням, замість того, щоб зробити, виходячи з 376. Якби зробили від 376, тоді б люди отримали вагоме збільшення пенсії, не було б такого невдоволення. Все те, що, я стверджую, все те, що робилося впродовж вересня минулого року і січня цього року, було спрямовано безпосередньо, цього, можливо, не хотіли, але воно було спрямовано на руйнацію пенсійної реформи. Ми відійшли назад на багато років.
Пані Любанова, а чи володієте ви інформацією про те, як багато людей живе реально на прожитковий мінімум і, власне, мінімальну зарплату?
На жаль, багато. На жаль, багато. Це приблизно третина населення України.
А що скажете щодо тіньових доходів?
Ви знаєте, тіньові доходи сьогодні сконцентровані. Якщо раніше тіньові доходи були так доволі равномірно розпорошені по всьому суспільству, то сьогодні найбідніші верстви населення практично нічого не мають додаткового. Крім того, про що вони сповіщають.
А чи входить, власне, тіньова економіка і всі ці прибутки загалом в статистику, в статистичні дані?
Певною мірою так, тому що обстеження, скажімо, умов життя домогосподарств, там вже не питають ні в кого джерело доходів.
Ні, мова йде, от, скажімо, враховується, ви маєте на увазі враховують ВВП? Зарплату в конвертах?
В обстеженні умов життя домогосподарств так. Так, тому що там питається, скільки ви отримали грошей, а не питається, яким чином і які податки ви сплатили.
Пане Сугоняко, хотілося, щоб ви долучилися до нашої розмови. Офіційні дані показують рівень безробіття в Україні в межах 1 мільйона. Ну, трошки менше за мільйон, це ті, що зареєстровані. Скільки незареєстрованих безробітних? Хтось це вивчає, на ваш погляд?
Ну, я думаю... Наш Мінстат цим займається. Я хотів би з попередньої теми дещо висловити.
Ну, пані Лібано, безумовно про це знає.
Забувати, що ми є бідна країна, і люди у нас живуть бідно. Ми це маємо знати, і ми маємо розуміти, що за 8 місяців з бідних ми не можемо стати багатшим. Тим більше в таких умовах політичної загостреної такої ситуації, яка є у нас. Це перше. Друге, дійсно, з моєї точки зору, все-таки стали краще жити, чи отримали більше коштів найбідніші. А хто постраждав, з моєї точки зору, це ті люди, які отримували доходи, скажімо, від 2 до 4 тисяч. Тобто це ті, з моєї точки зору, хто робив Майдан. Їхні доходи, якраз, які вони самі собі заробляли, умови для зароблення коштів справді середнім класом стали гірші, з моєї точки зору. Тут і ревальвація зіграла свою роль, і закони, які регулюють економічну діяльність, кращими не стали. Але кроки взагалі то влада робила, ще раз кажу, на те, щоб допомогти найбіднішим. Це не зовсім вийшло, це факт.
Скажіть мені, пані Любано, пане Полтавець.
Я одного, економіку не обдуриш.
Ющенко у своїй програмі обіцяв створити 5 мільйонів робочих місць. Чи виконується ця обіцянка?
Ну, якщо вірити офіційній, знов-таки, статистиці, то від початку року вже створено більше як 500 000 робочих місць. Я не переконана, що коли ми говоримо про 5 мільйонів робочих місць, що це буде означати збільшення зайнятості. Я думаю, що ми повинні говорити про те, що необхідно виводити з обігу неефективні робочі місця, низькопродуктивні робочі місця з відверто поганими умовами праці, і натомість збільшувати кількість робочих місць з сучасними технологіями. Тому що в нас, от за всі роки після виходу з кризи, якщо порівнювати з 2000 роком, то в нас в структурі зайнятості зростає питома вага некваліфікованих працівників. Ну це жах.
Пане Полтавець, а соціальне почуття населення, від яких чинників воно залежить, на ваш погляд?
Знаєте, я економіст, я не можу, не знаю про які соціальні почуття.
Можливо, пан Суганяко знає.
Але я хотів би додати про 5 мільйонів робочих місць, так, якщо можна. Ви знаєте, я вважаю, що це не справа держави взагалі створювати робочі, давати такі обіцянки, що ми створимо 5 мільйонів робочих місць.
Але Ющенко дав таку обіцянку?
Ну, це така, знаєте, його обіцянка, я б сказав. Тому що, в принципі, держава має чим займатися. Наприклад, є село, в якому є люди. Ми можемо там за державні кошти побудувати якийсь завод і створити там 20 робочих місць, потім там цей завод збанкрутує через рік. Статистика пішла, що робочі місця були, гроші витрачені, і що? І все.
Але
держава може провести інфраструктуру, зв'язок, дорогу до цього села, і потім гарантувати якісь привабливі інвестиційні умови, щоб там якийсь бізнесмен побудував якийсь завод, і який би працював весь час. Тобто отак держава має діяти опосередковано, створюючи умови для того, щоб з'являлися в економіці нові місця.
А що робити, пані Лібано, що робити в такому випадку з заробітчанами, яких мільйони?
Ви знаєте, заробітчани – це дуже серйозна проблема, яка, на жаль, взагалі, я думаю, що не пов'язана виключно з наявністю робочих місць. На сьогодні в Україні, тільки за даними Державного центру зайнятості, а вони, як ви розумієте, не повні, є десь 200 тисяч вакансій. І їх ніхто не збирається заповнювати.
Чому?
Тому що
низькі
там
заробітки.
Низькі заробітки, погані умови праці, вони не привабливі для людей. І я дуже боюсь, що оці 500 тисяч...
Тобто краще бідувати, аніж в таких умовах і за такі кошти.
Безумовно, тому що багато людей живе за кордоном, і вони забезпечують своїми заробітками не тільки себе, і свої родини. Я хочу звернути вашу увагу на такий цікавий факт. Тернопільська область, вона завжди є по заробітній платі пасе задніх, як то кажуть. А коли я сьогодні подивилася, скільки банківських депозитів на одну особу в Україні, як воно регіонально диференціюється, то на Тернопільщині один з найвищих показників. Вони програють тільки Києву.
Пане Сугоняток, власне, за рахунок чого відбувається це зростання банківських заощаджень? Це те, про що щойно говорила пані Лібанова, чи якісь інші чинники додалися?
До цього ще. Ну, по-перше, у нас на початку року неймовірно зросла довіра до влади. Довіра до влади – це довіра і до банківської системи автоматом.
Тобто ви хочете сказати, що люди повитягували з панчоха кошти і понесли всі до банків?
Якби у нас не було 21 квітня, коли була ревальвація, коли ми втратили довіру до влади, а потім у вересні взагалі її опустили, то я впевнений, що могло би зростання депозитів перевищити і в два рази. В цьому році у нас буде вищий показник зростання депозитів по кінцю року, ніж був в минулому році. І я думаю, що головне то все-таки це довіра до влади і плюс ті соціальні виплати, які були зроблені, були величезні, і вони так чи інакше через пенсійні ці рахунки опинилися у банках.
Ну і заодно відбувається підтримка банківської системи. А скажіть мені, будь ласка, як багато в країні бідних, це пані Лібанова мала б знати, чи збільшується, власне, ми вже на початку трошки почали про це говорити, розрив між багатими і бідними. Можливо, ви володієте якоюсь статистикою, якимись цифрами?
На жаль, збільшується розрив. Розрив збільшується. А якщо говорити про масштаби бідності, то за таким, знаєте, відносним критерієм, який враховує ступінь майнового розшарування, то ми 6 років нічого не можемо зробити. Десь
27%. Що заважає?
Оце майнове розшарування. Доходи бідних збільшуються, але вони збільшуються не більше, ніж доходи основної частини населення, збільшуються ще більше доходи багатих, і відповідно цю частку ми не можемо ніяк скоротити.
А скажіть, будь ласка, наскільки ця тенденція небезпечна для формування протестного потенціалу конфліктності, можливо, в суспільстві, те, про що говорить пані Лібанова, пане Полтавець?
От я ще хотів би додати про заробітчан трошки спочатку, а потім перейти до конфліктності.
Ну, прошу, додавайте.
Про заробітчан, що не все так погано з ними, тому що ці люди їдуть за кордон. Вони, по-перше, висилають гроші додому. Це якісь гроші, які можуть бути використані для відкриття власної справи. І це мільярди доларів щорічно.
Ну, можливо, про те, наскільки їм там добре, треба запитати в самих заробітчан, які потім полишають діточок тут в Україні, які ростуть.
Звичайно,
самі,
але знаєте, є і позитивні моменти. Вони привозять з собою досвід, вони дивляться, як люди живуть в інших країнах. І, мабуть, ті люди, які дійсно підтримували Майдан, це були із них ті, які побували за кордонами, подивилися, як там люди живуть, скажімо так. І от щодо протестного, дійсно, бідність, вона має таку властивість, да, підвищувати протестний потенціал в суспільстві. Але тут саме більше важить суб'єктивне сприйняття бідності. Тобто, якщо ми, наприклад, порівняємо наших українських бідних з бідними в Африці, десь там в Сомалі, то ми скажемо, що, наприклад, наші бідні живуть набагато краще. Тобто, можливо, десь мільярд чоловік в світі зараз заздрить найбіднішому українцю.
Це от така теза. В Європі, давайте краще порівнювати.
Ні, ну ви знаєте, тобто, от я й кажу, що
бідними Німеччини чи Франції.
Ні, це залежить від того, з ким порівнювати. Тобто, якщо в суспільстві створиться така ситуація, коли люди будуть порівнювати себе там з 5 олігархами, і ці 5 олігархів вони будуть скрізь, то ми всі будемо відчувати себе бідними. І тоді у нас протестний потенціал буде зростати. Тобто тут така важка справа, з ким себе порівнювати. Як себе порівнювати?
Ви знаєте, я ще хочу сказати, хвилинку, щодо майнового розшарування. Я абсолютно переконана в тому, що наявність майнового розшарування – це непогано. це ліпше, ніж його відсутність. Тому що коли людина бачить перед собою певний взірець, що якщо ти будеш працювати, то ти будеш мати житло, ти будеш мати автомобіль, ти будеш мати освіту, можливість дати дитині своєї і таке інше, то це є стимул до ефективної праці, до активної позиції. Це дуже важливо. І не можна цим нехтувати.
Але чи кожен українець має можливість знайти таку роботу, яка б давала...
Ну, ви знаєте, блага? Скажімо, в Києві знайти
ви
роботу...
Ви самі говорили про те, що є маса вакантних місць, але...
Але в Києві... Але ви,
ніхто не
ви
хоче
чули того
льв... бо низькі заробітки.
Ви чули того львів'янина, який казав, що він на нормальну зарплату не може знайти людей. Так от, з моєї точки зору, сьогодні дуже важлива проблема в тому, що в нас викривлені стандарти способу життя. Ми маємо сформувати ці стандарти. Ми маємо, от знаєте, є американська мрія, власний будинок. Це дуже непогана мрія. І якби ми формували відповідним чином такі стандарти в населення.
Скільком українцям така мрія може бути доступною? Знову ж таки,
на сьогодні, можливо, 20%. Проблема в тому, щоб воно надалі була доступна 30, 40, 50%. Всім вона не буде доступна ніколи. Це треба теж розуміти. І за тих, кому вона не буде доступна, має турбуватися держава. Але це мають бути люди хворі, з певними обмеженнями, з різних причин такі, які не отримали належну освіту. Там має турбуватися держава. Держава не має турбуватися про всіх поспіль.
Шановні гості, пан Сугоняко вже згадував помаранчеву революцію, яка була революцією не бідних, вона мала політичний і громадянський вимір. В якому стані нині середній клас? Як він почувається, пане Полтавець, на ваш погляд?
Знаєте, я не дуже володію інформацією щодо почуття середнього класу.
Можливо, пані Любанова, чи зберігаються умови власне конфліктогенності середнього класу?
Середній клас в нас був в такому зародковому стані 2 роки назад, і майже нічого не змінилося. Ми розраховували, що після Майдану, коли змінилася психологія населення, коли люди зрозуміли, що вони можуть відстояти свої права, вони будуть більш активними і в економічній сфері, і почнеться формування середнього класу. І отут я не можу погодитися з політикою уряду, тому що вони зробили все для того, щоб зруйнувати оцей середній клас.
Тобто ви кажете про формування, виходить, що його ще в нас немає?
Ну, якщо за нашими оцінками середнього класу в Україні десь 12-15%, а має бути для того, щоб він був потужним, впливав відповідним чином на суспільне життя, його має бути 60-70%, то вже з цих цифр, я думаю, зрозуміло.
Пане Сугоняко, що скажете на такі позиції ваших колег? По студії.
Дякую, у вас дуже гарні сьогодні експерти. Я хотів би тільки акцент зробити на те, що от такі питання завжди виходять на політику. У нас проблема в тому, що державні наші діячі і чиновники державні забувають, що їхнє призначення дбати про умови і про середовище економічне, правове, в якому живуть і працюють люди.
Тобто створювати
вони
умови, так?
Перед собою ще завдання в Україні ніколи, щоб створити умови, щоб у нас господар з'явився, маленький, середній, великий. Вони не думали про те, щоб створити правила гри однакові для кума, свата, брата, для всіх. І це правила гри над нами, і ми мусимо їх всіх підпорядковуватися. Вони, наші чиновники і наші керівники, в основному, як отой суддя на футбольному полі, він сам грає і сам судить. І підсуджує природне собі або своєму куму, брату, свату. І це найголовніше. Відірвати треба і відірвати бізнес від влади, заставити владу справді займатися середовищем, в якому ми живемо, в якому працюємо. І тоді ми будемо справді мати ситуацію, коли кожна людина, яка здатна працювати, буде мати своє господарство, якесь маленьке, величке. Будуть люди наймані, які будуть працювати і отримувати адекватну працю, заробітну плату. От про це.
Гаразд, пане Сугоняко, а соціальна програма Ющенка, чи витримає далі цей бюджет?
Справа в тому, що всі соціальні програми є абстрактними. Люди з великого бізнесу прийшли у політику, і там започатковують точно ті самі методи, які вони у своїх корпораціях реалізовували, де всі мають слухати, а громадські отакі об'єднання, елементи громадянського суспільства, до яких відноситься асоціація, їм не потрібні, тому що справді такі асоціації, вони дбають про середовище і відстоюють системні інтереси, які завжди національні. А мати справу з якимось локальним суб'єктом господарюючим набагато простіше. На нього можна наїхати, його можна налякати, його можна купити, задобрити чимось.
Пане Солоняко, тут пані Лібанова говорила про соціальне розмежування. А чи могли би сказати, на якій лінії, власне, відбувається це розмежування і мішки? Між середнім класом і олігархами? Між бюджетниками і тими, хто у приватному секторі? Де ця лінія, на ваш погляд?
У нас розшарування ненормально сильне. У нас є люди, які супербагаті, і на одному полюсі їх зовсім мало. Я не знаю, там тисячі, десятки тисяч людей. Ну і плюс там чиновництво, це я знаю скільки, там може з мільйон. А на другому це пенсіонерів 14 мільйонів, це люди з соціальної сфери, лікарі.
Гаразд, влада має над цим замислюватися? Власне, питання соціальної справедливості і дієвості так, законів має?
Має, але ж вона задумується зовсім про інше. Вони ж, кажу, замість того, щоб створювати правила гри, вони самі грають і самі собі підсуджують. От в чому проблема. Вона мала би про це думати, але не думає, на жаль.
Пане Полтавець, як ви прокоментуєте наміри влади амністувати тих, хто у нечесний спосіб, це за визначенням тієї ж самої влади, нажив собі капітал ще за часів Кучми?
Я хотів продовжити, власне, те, що ми розмовляли тут про середній клас трошки, якщо можна. Да. Тобто таке є розмежування дуже важливе в нашому суспільстві. Ці люди серед багатих людей. Ці люди, які отримують свої капітали за рахунок ренти, за рахунок використання державних якихось механізмів, і люди, які стають багатими за рахунок власного бізнесу, використання власних можливостей. І тут казали, що чи влада повинна думати про створення середнього класу. Можливо, це середній клас має думати про свої права, про те, як захищати конкуренцію, як контролювати владу через громадянське суспільство. Тому що, на жаль, влада автоматично, в неї немає мотиву думати про когось, окрім себе.
Пані Лібанова, ви згодні?
Допоки немає контролю з боку громадянського суспільства.
Ні, не згідно, тому що середній клас сам собою не створиться. Громадянське суспільство без підтримки влади сьогодні не з'явиться.
Неможливо.
Це просто нереально.
І це замкнене коло. Виходить.
Це не замкнене коло. Я абсолютно переконана, що нова влада розуміє цю проблему.
Пані Лібанова, дуже мало часу до кінця програми, а дуже хотілося б у вас саме запитати про те, на якому Україна сьогодні місці у світі з точки зору зарплати, бідності, заможності. Ми знаємо про місце по корупції. А от яке місце за цими показниками?
За індексом людського розвитку 78 місце.
А якщо брати постсовєтський простір?
Ну, ми програємо Росії, ми програємо всій Прибалтиці, всім країнам Балтії, ми програємо Білорусі, у всіх інших ми виграємо.
Пане Полтавець, що ви з цього приводите?
Тут я би хотів сказати, що ми, звичайно, можливо, програємо Росії, Білорусі в плані заможності.
Ні, я маю на увазі індекс людського розвитку.
Індекс людського розвитку. В індексі людського розвитку, але є така річ, давайте поглянемо на це в довготерміновій перспективі. Тобто, куди буде розвиватися економіка, яку побудував Лукашенко, який у неї потенціал, і який потенціал у української економіки, яка зараз, можливо, потерпає від того, що розвиває більш конкурентні стосунки. Ну, зараз реформи, звичайно, трохи загальмувалися. Але взагалі у потенціал у конкурентного суспільства в майбутньому він більший. І неможливо уявити собі, що бідні люди будуть ставати багатшими в економіці, в якій вся економіка не зростає.
Пане Солоняко,
я хочу сказати так. Одну тільки фразу. Нічого нового не народжується без мук. І ми зараз народжуємо демократію, ми зараз народжуємо нове суспільство.
Як довго цей процес триватиме?
Як же роди підуть?
Це від наполегливості середнього класу.
Пане Солоняко, вересень і жовтень пройшли під знаком дискусії про недоторканність, знову ж таки, інвесторів, власників великих капіталів, про інтереси маленьких українців впродовж цього часу. Майже не говорилося, власне, в цьому контексті. На що це може вказувати, що влада забула, знову ж таки, в своїх реальних діях про пересічних українців, чи що це? Тільки дуже коротко, бо в нас залишається хвилинка до завершення програми.
З моєї точки зору, Це правильне рішення, тому що треба признати те, що вже відбулося. Віддати суду, правоохоронним органам розбиратися, хто там правий, хто не правий, так би мовити. Але влада, яка займається в економіці, яка дбає за загальний стан нашого господарства, має писати закони, які б захищали власника.
На цьому і будемо дякую, пане Сугоняко. На цьому ми мусимо завершувати нашу розмову, наче наші програми тривають.